Maina Djiko daminɛna en 2010 et association de tunba zere, population de tun bɛ ji zere. Gouvernement ka programme d'état d'urgence sen fɛ o y'a essayé ki profite ka somazepu nati maina. U ye somazepu impose mainangaw kunna parce que an ye condition de fu ye u ma sɔn. Sinon a tun tɛ se nin bɛɛ ma. An k'u ma olu de nana k'u bɛ robinet bila ba la, u ma se ka bila ba la. Bon mɔgɔw bɛ ka branchement ɲini, aw tɛ ka se ka an branché. Bon donc a tɛ se ka bɛn quoi. Rencontre caman de kɛra pour que somazepu ka i jɔ a jɔyɔrɔ la, a ka démarchew daminɛ au moins ba robinet ka bila ba la. Parce que population la laɲini tun kɛra de an ka ba ji sɔrɔ k'a traitelen k'a min. Yan'an ka to ka taa ba kɔfɛ ka taa ji san.
Ayiwa, a y'a yira k'a fɔ ko somazepu o tɛ aw fɛla ye bilen. Ayiwa, mayinakaw ka jiko gestion o bɛna don ba la aw bolo cogo di?
Voilà, bon mayinakaw kɔni ko ko somazepu ka taa. Mairie ye délibération kɛ ko somazepu ka i sen bɔ. Association min fana bɛ ka lutter pour le patrimoine de la localité k'olu fana ka bɔ yen, donc k'olu bɛ na commission de crise dɔ sigi. La mairie même va prendre le sato en main. Olu kɔni y'o délibération kɛ. Kabila fana, dugutigi fana kabila kɛ ka ye réunion kɛ ka bi yɛrɛ olu bɛ sira la ka taa lettre du ministre ma parce que gouverneur ni préfet bɛɛ kiri. Kabila ye réunion kɛ dugutigi la k'a fɔ somazepu depu nana dugu ma sumaya. Dugumɔgɔw de bɛ ɲɔgɔn na don o don, ça veut dire u ka bɔ dugu kɔnɔ u kana dugu ti, dugudenw kana taa ɲɔgɔn faga fu. I bɛ plainte dɔ fɛn tɛ bɔ plainte la, faamaw tɛ fɛn fɔ, u yɛrɛ damaw bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ. Donc tiɲɛ tɛ ka fɔ, donc somazepu kɔni ka tagali o de ka d'an ye.